Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija je odprla mejo s Furlanijo Julijsko krajino, znova dovoljen mednarodni cestni in železniški potniški promet.
Po ena okužba z novim koronavirusom v Mariboru in Novi Gorici. Zdravniki poudarjajo potrebo po okrepitvi sistema pred drugim valom epidemije.
Na včerajšnjih protestih v Ljubljani policija prijela 7 oseb.
Vreme jutri spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar, z vami pa sva Boštjan Smole in Mateja Subotičanec. V skladu z odločitvijo slovenske vlade so se danes odprle meje za slovenske in italijanske državljane z deželo Furlanijo Julijsko krajino. Državljani obeh držav lahko mejo prehajajo izven nadzornih točk, ostalim pa bodo za prehajanje na voljo prehodi Vrtojba, Ferneti, Škofije in Krvavi potok. Za celotno Italijo se bo meja odprla v ponedeljek, 15. junija. Novogoriška družba Hit je vnovič zagnala poslovanje igralnico Vrtojba in Novi Gorici. S tem se je v delovni proces vrnilo približno 700 zaposlenih v Hitu. Ravno na Novogoriškem so sicer včeraj potrdili okužbo z koronavirusom. Drugo okužbo so potrdili v Mariboru. Od polnoči je v Sloveniji znova dovoljen mednarodni cestni in železniški potniški promet. Že konec maja je začel delovati redni letalski promet na ljubljanskem letališču. Tja sta se že vrnila srbski in črnogorski prevoznik, nemška Lufthansa pa bo po jutrišnjem znova oživila povezavo s Frankfurtom. Skoraj gotovo nas čaka drugi val epidemije v jeseni. V to so poleg epidemiologov prepričani tudi zdravniki. Analiza minulih tednov bo tako ključna za pripravo na novo širjenje okužb. Prispevek je pripravil Alen Salihovič.
Slovenija je prvi val po besedah imunologa in mikrobiologa Alojza Ihana dobro prestala, a vseeno nanj, tako kot druge države, ni bila pripravljena. Tisto, kar je bilo v epidemiji pri nas dobro, je, da smo prekuženost uspeli zadržati na tako nizkem nivoju, kar bo ključno tudi v morebitnem drugem valu.
Če bi prekuženost narasla tam proti 10%, potem praktično ni ukrepa, to se je po svetu pokazalo, in takoj, ko imate velik del populacije okuženih, pri taki okužbi v večjem obsegu epidemije jo ni mogoče zadržati.
Prav zato bi morali sedaj po besedah Ihana na mesto z obtoževanji, kaj ni bilo dobro, začeti z razpravo, česa o ponovnem izbruhu ne smemo ponoviti.
Velika verjetnost je, da bomo jeseni spet soočeni z problemom in od nas bo odvisen, ali bomo toliko boljši, da nam ne bo več treba zapirati družbe in da bomo kljub drugem valu pravzaprav relativno normalno preživeli in gospodarsko in zdravstveno. Uspeh bo, če ne bo treba zapirati bolnic, če bo gospodarstvo še vedno v redu funkcioniralo, ne glede na to, kaj se bo dogajalo glede epidemije. In to je tisti cilj, o katerem bi se morali pogovarjati in k njemu težiti.
Ker je bilo precej težav s komunikacijo, predvsem v domovih za starejše, je po besedah zdravnika Petra Račla iz UKC Ljubljana sedaj čas, da na podlagi analiz ta sistem pred novo epidemijo nadgradijo in poenotijo za celotno Slovenijo.
Kaj to bo ena izmed ne samo priprav, nam mora biti novi val, ampak to je pravzaprav bilo že v preteklosti nujno potrebno za to, da optimiziramo obravnavo starejših ljudi, ki imajo dostkrat pridružene kronične bolezni.
Po besedah predsednika Slovenske medicinske akademije Pavla Poredoša smo imeli mediji v času epidemije pomembno nalogo, zato vse, ki v minulih tednih iščejo zgolj napake, poziva.
Človek ima občutek, kot da hočemo prikazati, da je bilo vse narobe, vključno z preleti vojaških letal za zahvalo zdravstvenim delavcem. Imate izjemno pomembno vlogo, stojte ob strani stroki, ne jemljite poguma kolegom, zlasti mlajšim, ki se podajajo na to pot, ker se bojim, če bo drug val epidemije, da bo lahko šlo narobe marsikaj tudi na račun dezinformacij.
Medicina sicer uči, da je potrebno po katastrofalnem obdobju narediti načrt za nekaj, kar je malo verjetno, da se bo ponovilo, pa poudarja predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina.
Torej, disaster cikl ni cikl, ampak je spirala. Iz vsakega dogodka se moramo nekaj na novo naučiti. In prve tri mesece učne dobe Slovenije pri obravnavi COVID-19 nam je dala dobre izkušnje. In če bomo v zdravstvu delovali tako kot, dobro, kot smo do zdaj, bomo verjetno ob jesenskem pričakovanem poslabšanju epidemiološke situacije verjetno ravnali z manj komunikacijskega šuma, z manj tenzije.
Je povedal Komadina.
Tudi včerajšnji petek v središču Ljubljane ni minil brez protesta, uperjenega proti aktualni vladi in zaznamovanega s plakati, na katerih je med drugim pisalo Smrt janšizmu. Fotografijo protestnikov z omenjenimi transparenti je na Twitterju objavil predsednik vlade Janez Janša in jih označil za organizirano grožnjo s smrtjo ob podpori SD, LMŠ, Levice, RTV Slovenija, 24 ur in tožilstva. Po podatkih Ljubljanske policijske uprave se je na Trgu Republike zbralo približno 5000 protestnikov, ki pa tokrat niso bili tam s kolesi, ampak peš. Policisti so udeležence opozarjali naj upoštevajo ukrepe, določeni z odlokom za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Okrog 20. ure je več protestnikov na Trgu Republike v Ljubljani preskočilo varovalno ograjo, nekaj deset jo je začelo podirati. Pri tem niso upoštevali ukazov policistov, naj s kršitvijo prenehajo. 7 oseb je policija prijela in odpeljala na policijsko postajo. Tam jim je izdala plačilne naloge zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru. Potem, ko je ukrepe, ki jih je sprejela zaradi novega koronavirusa, začela sproščati Italija, jih je tudi Vatikan. Kljub temu ni posebne gneče pred Baziliko svetega Petra in vatikanskimi muzeji, nam je povedal slovenski veleposlanik pri svetem sedežu Jakob Štumf. Z njim smo se pogovarjali o papeževih sporočilih v zadnjih tednih, zanimalo pa nas je tudi, ali so v bližnji prihodnosti v načrtu kakšni obiski predstavnikov Slovenije v Vatikanu. Več Marta Jerebič.
Pandemija koronavirusa je preprečila marsikateri dogodek. Tudi v prihodnje bo pri načrtovanju potrebna precejšnja prilagodljivost.
Upam, da bomo junija prihodnje leto, ko bomo praznovali 30. obletnico slovenske samostojnosti, da bodo okoliščine omogočale izvedbo kakšnega večjega kulturnega dogodka, seveda tudi slovesne zahvalne maše, ukolikor pa bo mogoče tudi morda organizacijo kakšne znanstvene konference.
Je povedal veleposlanik pri svetem sedežu Jakob Štumf. Epidemija je tudi v Vatikanu skoraj povsem ustavila osebna srečevanja in dvostranske obiske.
V tej fazi tako zaenkrat še ni napovedanih kakšnih dvostranskih srečanj oziroma obiskov slovenskih predstavnikov v Vatikanu oziroma pri svetem sedežu, vendar razmisleki v to smer pa ob sproščen razmer seveda postajajo spet bolj aktualni.
Papež je v zadnjih mesecih podal kar nekaj sporočil. Kritik, ki smo jih bili vajeni v preteklosti, na njegov račun pa tokrat ni bilo zaslediti.
Rečemo, da se je papež Frančišek v obdobju te krize z svojimi sporočili pokazal kot velik in odgovoren voditelj. Vsi ti pozivi so šli ves čas v smeri k sodelovanju in solidarnosti. Pravzaprav je ves čas poudarjal, da moramo kot človeštvo stopiti skupaj. K temu, če dodamo pozive k odpisu dolga najbolj revnim državam, poziv k globalni prekinitvi vojaških spopadov.
Kot je še dodal veleposlanik Štumf, papež in katoliška cerkev po pandemiji ne želita biti zgolj opazovalca dogajanja, ampak so oblikovalca nastajajoče nove realnosti, zlasti na področju gospodarstva, izobraževanja mladih in okoljske problematike. Pa se bo svet kaj naučil iz te preizkušnje?
Zdi se mi, da je človekov spomin precej kratkotrajen in predvsem sposoben tudi velike selektivnosti. Ljudje hitro pozabimo ali pa poskušamo pozabiti.
Kljub temu bi lahko eno od spoznanj bilo,
da ni nihče nedotakljiv in neranljiv. da je vse in da smo vsi na nek način med seboj povezani, da smo, kot je rekel papež, vsi v istem čovnu.
Celotnemu pogovoru z veleposlanikom pri Svetem sedežu Jakobom Štumfom lahko prisluhnete jutri ob 9.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kdaj se bo nadaljevala repatriacija Slovencev iz Venezuele?
Brazilija na drugem mestu po številu smrtnih žrtev zaradi pandemije.
Šport, kljub dovoljenemu zbiranju do 500 oseb, bo tekma med Muro in Nafto potekala brez prisotnosti navijačev.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, ta je zaprta med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Tu nastaja tudi zastoj obvoza osebna vozila, pa je tako možen po originalni cesti med priključkom Razdrto in Postojna. Zastoj pred delovno zaporo je občasno na vzhodni ljubljanski voznici pred predorom Golovec proti razsipu Malence, ta je dolg nekje do 500 metrov. Pešec pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred počivališčem Lipce proti Ljubljani, tu ne bodo vozniki seveda posebej previdni. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi povečanega prometa in kontrole na meji. Čakalna doba je po zadnjih podatkih policije na mejnem prehodu Jelšane, tu čakajo vozniki pri stopu iz Slovenije. Pričela pa se prenova predora Golovec na vzhodni ljubljanski voznici. Tekom dneva bo tu postavljena končna zapora. Skozi predor pa je promet prepovedan za tovorna vozila na 3,5 tone in avtobuse v obe smeri. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 15:12 informativno oddajo nadaljujemo na Poljskem. Ta država je v sklopu rahljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa odprla svoje meje s sosednjimi državami članicami povezave. Češka in Francija bosta to za večino držav Evropske skupnosti storili po jutrišnjem. Francija pa je za 1. julij napovedala postopno odpiranje meja za države izven povezave. Sveženj za obnovo stare celine po pandemiji novega koronavirusa, ki ga je pripravil Brusel, nasplošno uživa precej široko podporo članic Evropske zveze. To je pokazala razprava finančnih ministrov v minulem tednu. Kdaj bo dosežen dogovor? Prispevek je pripravila Helena Križnik.
Finančni ministri povezave so se pred dnevi na videokonferenci osredotočili na instrument za okrevanje in odpornost. Zanje v svežnju, ki nosi ime Evropa nove generacije, predvidenih 560 milijard evrov, od tega 310 milijard za nepovratna sredstva in 250 milijard za posojila. Članice so na različnih bregovih pri krovnem obsegu svežnja in nacionalnih ovojnicah, pri razmerju med nepovratnimi sredstvi in posojili ter pri vprašanju pogojevanja teh sredstev z reformami, predvidenimi v rednih letnih priporočilih. Razhajanja niso presenetljiva, saj gre za zelo zajeten sveženj, a članice se strinjajo, da je treba storiti več skupaj, ter da je pomembno ohraniti visoko raven ambicije in solidarnosti, je sporočil izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. Uveljavljanje svežnja bo zahtevalo več stopenj. Julija bi bilo dobro doseči politični dogovor o dvigu praga lastnih virov, ki bo omogočil zadolževanje Evropske komisije na trgih in s tem financiranje obnove. V tej krizi brez primere je čas bistven. Hitro moramo napredovati do dogovora o tem svežnju, da bodo članice lahko prišle do denarja. Dober korak k temu je že narejen, je ocenil finančni minister predsedujoče svetu Evropske unije Hrvaške. Še več jih želi na skorajšnjem videozasedanju voditeljev. Upajmo, da bodo optimistična in obenem realistična pričakovanja privedla do dogovora na samem začetku nemškega predsedovanja, je poudaril Zdravko Marič. Sveženj za obnovo stare celine je tesno povezan s prihodnjim večletnim proračunom Evropske unije, ki naj bi bil vreden 1100 milijard evrov.
Brazilija se je zavihtela na drugo mesto po številu smrtnih žrtev novega koronavirusa za Združenimi državami Ameriko in pred Veliko Britanijo. V tej južnoameriški državi so od petka zabeležili že skoraj 42 tisoč umrlih za COVID-19. V zadnjih 24 urah je Brazilsko ministrstvo za zdravje potrdilo kar 909 smrti. V času pandemije se je repatriacija Slovencev iz Venezuele ustavila. Zadnji so se v Slovenijo vrnili 12. marca, prav na dan razglasitve epidemije. Več v prispevku Marjane Debevec.
Naslednja skupina 15 oseb, ki je že imela kupljene letalske karte, bi morala v Slovenijo prispeti konec marca in v začetku aprila, a se je to ustavilo. Kako to, da se je Venezuela, ki je zaradi nafte in zlata ena najbolj bogatih držav Latinske Amerike, znašla v tako nevzdržni situaciji, pojasnjuje misionarka sestra Andreja Godnič.
Zadnji 20 let, odkar je Hugo Chavez prevzel oblast s tako imenovanim socializmom 21. stoletja, pripeljal gospodarstvo na kolena, zlomil demokracijo in ubil nekaj globoko. Ker pa niso vlagali in zlatom, ker pa niso vlagali v naftno industrijo, je počasi vse odpovedalo. Tako da zdaj nimamo niti osnovnih storitev, kar se tiče vode, elektrike, pošte.
Zadnje tedne nimajo niti več goriva. Sankcije so po besedah Godničeve potrebne zato, da se izvede pritisk na oblast, ki je vsa ta leta skrbela le zase.
Socializem je dejansko samo fasada za korupcijo, za trgovino z drogo, izčrpavanje in politični pregon.
Je bila jasna sestra Andreja, ki je povedala tudi, da ves čas živijo v občutku nevarnosti, strahu in pomankanja informacij.
Ker ni časopisov, ni svobode govora. Tako da karkoli pride preko interneta je toliko stvari in diktatura v bistvu sistematično proba zmanipulirati in stalno bombardira s fake newsi.
Zato je zelo težko razumeti, kaj se pravzaprav dogaja in živijo v popolni negotovosti.
Jaz, ko sem prišla, sem se nekaj globlje, bolj na dnu namošit. Jaz sem po enem letu tle in smo pošli tako globoko dol, da si misliš, pa kako li jaz to zdržijo.
Sestre so vsak dan v stiku z ljudmi. Opisala je, da bolniki umirajo, ker ni zdravil in ni hrane. Če bi jim želeli priskočiti na pomoč, se lahko obrnete na slovensko Karitas. Vabi pa nas tudi k molitvi, da bi se našlo načine, kako to pomoč posredovati naprej.
O tem, kako se v Venezueli soočajo s pandemijo, boste lahko slišali v jutrišnji oddaji Pojdite in učite vse narode. V Pekingu so v četrtek odkrili prvi primer okužbe po 2 mesecih. Včeraj so potrdili še 6 dodatnih primerov, ki naj bi se, tako kot prva oseba, okužili na mesni tržnici. Kitajske oblasti so za več okrožij v prestolnici odredile karanteno in sprožile množično testiranje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji so obsojenci v 2 letih opravili 4600 nalog, v sklopu katerih so opravili 500 000 ur dela v splošno korist. Pristojni si želijo, da bi bilo v prihodnje namesto zapornih izrečenih še več drugačnih kazni, kadar bi bilo to mogoče. Več Andrej Šinko.
Probacija je za družbo zelo pomembna, se omogoča izvrševanje kazni v skupnosti, ne v zaporu, hkrati pa se osredotoča na celovito obravnavo obsojencev in zmanjšuje tveganje ponovitvene nevarnosti. V Sloveniji smo upravo za probacijo dobili pred 2 letoma, v prvem letu je omenjeni urad opravil skoraj 500 nalog, lani pa je ta številka narasla na skoraj 3500. Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič poudarja, da se v sklopu takšne obravnave
obsojencem izrečejo tudi določene naloge, določene ukrepi, ki kot taki preprečujejo, da bi ponovil storitev kaznivega dejanja. Tukaj gre za veliko medinstitucionalnega dela, kar pomeni, da je probacija resnično izjemnega pomena za delovanje v družbi.
Direktorica uprave Danijela Mrhar-Prelič pojasnjuje, da omenjeni sistem storilcev kaznivega dejanja omogoča, da ostane v svojem okolju, ohrani delovno mesto in socialne vezi, pri tem pa opravlja vse obveznosti, ki so mu naložene ob izreku alternativne kazenske sankcije. Glede strukture kaznivih dejanj, ki jih urad obravnava pri določanju probacijskih nalog, poročilo kaže, da so na prvem mestu kazniva dejanja zoper premoženje. Sledijo pa kazniva dejanja zoper družino in zakonsko zvezo, nasilje v družini in zoper človekovo zdravje. Največ omenjenih nalog je opravljenih na ljubljanskem in mariborskem območju, ministrica pa v zvezi s poročilom uprave pravi.
V njem so prav tako razvidni izjemni rezultati. Izvršenih je bilo 92% vseh nalog, kar uvršča ponovno našo probacijo v sam vrh Evropske unije.
Zaskrbljujoče zlasti podatek, da je kar 37% storilcev kaznivih dejanj in prekrškov brezposelnih, 33% obdolženih pa je prejemnikov denarne pomoči. Največ kaznivih dejanj sicer storijo osebe stare od 30 do 40 let, posamezni svetovalec uprave za probacijo pa letno obravnava skoraj 120 oseb.
Pretekli ponedeljek je bil svetovni dan gasilcev. Minister za obrambo, magister Matej Tonin, je na nedeljo pred tem nagovoril gasilce in gasilke iz 15 prostovoljnih društev iz Gornje Savinjske doline, ki so se udeležili slovesne gasilske maše v katedrali v Gornjem gradu. Prispevek je pripravila Silvestra Sadar.
Slovenski gasilci in gasilke so od nekdaj močno vpeti v skupnost, ki so ji na razpolago 24 ur na dan in vse dni v tednu. Spektr nesreč, v katerih posredujejo, se je v poldrugem stoletju organiziranega gasilstva na Slovenskem izredno pomnožil. Tako so odgovorno sodelovali tudi v letošnjih težkih razmerah ob epidemiji COVID-19. V intervencije so vključili vse potrebne zaščitne ukrepe, sodelovali pri razdeljevanju opreme in nudili pomoč štabom civilne zaščite, je navzoče nagovoril minister Matej Tonin. Društva so pomemben del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in so močan steber slovenstva. Zbrane so nagovorili tudi župan občine Gornji Grad, predsednik Gasilske zveze Slovenije in predsednik Gasilske zveze Zgornjesavske doline. Ogenj je velika dobrina, a ko uide z nadzora, postane nevaren. Od nočnih straž Karla Velikega je minilo 1200 let, od prvega znanega požarnega reda v Ljubljani skoraj 350. Ob svetovnem dnevu gasilstva svojo hvaležnost slovenskim gasilkam in gasilcem prek svojih valov pošilja tudi Radio Ognjišče.
V ponedeljek bo na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 500 oseb. Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je potrdil, da bo kljub temu finale pokala med Muro in Nafto potekal tako, kot je bilo sprva predvideno, na Brdu pri Kranju in brez navijačev. Mijatović je poudaril, da so takšni odločitvi botrovale tudi birokratske zadeve, saj bi morali na novo prijaviti dogodek, ki bo 24. junija. Dogodke morajo na novo prijaviti tudi prvoligaški klubi, ki so včeraj od Nogometne zveze dobili posodobljene protokole za tekme z do 500 oseb. Odločitev o tem, ali bodo igrali z gledalci ali brez, je povsem v rokah posameznega kluba. Pred praznimi tribunami bodo nogometaši igrali tudi sredino tekmo nogometnega prvenstva med Olimpijo in Bravom. Nogometaši turinskega Juventusa pa so prvi finalisti italijanskega pokala. Na povratni polfinalni tekmi so na domačem stadionu igrali 0-0 proti Milanu. Prva tekma, ki sta jo kluba odigrala že pred marčevsko prekinitvijo zaradi epidemije, se je končala z 1-1. Turinski klub bo v finalu igral proti boljšemu z današnjega dvoboja med Napolijem in milanskim Interjem. Vodstvo Formule 1 je potrdilo, da so velike nagrade Azerbajdžana, Singapurja in Japonske dokončno odpovedane. Eden od razlogov so negotova potovanja in težave pri pridobivanju sponzorjev. Odpadla je tudi velika nagrada Kitajske za motokrosiste serije MXGP, medtem ko bo dirka v Rusiji bodi si oktobra, bodi si novembra.
Pretežno jasno je, na zahodu bo bolj oblačno, piha jugozahodnik, dnevne temperature so od 25 do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost na zahodu povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, temperature zjutraj bodo do 15, na Primorskem pa do 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo do 27 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, tudi v torek bo precej oblačno, še bodo možne manjše krajevne padavine. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno Polje 22, Bovec in Logatec 24, Ljubljana 26, Novo mesto, Koper, Trebnje in Kranj 27, Celje in Maribor ter Ravne na Koroškem 28, Rogaška Slatina 29, v Murski Soboti pa jasno in 30 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Razdrto Postojna. Zastoj pred delovno zaporo je na vzhodni ljubljanski obvoznici pred predorom Golovec proti razcepu Malence. Kolona vozil je dolga približno pol kilometra. Pešec ovira promet na gorenjski avtocesti pred počivališčem Lipce proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi povečanega prometa in nadzora na meji. Pet minut manjka do pol četrte, tako je končana oddaja, ki jo je pripravila Petra Stopar, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.